армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы. Қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, бүгінгі сенбілік хабарларымызда сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Сенбі күні Астана қаласында Нұрсұлтан есімді балалар арасында хан қалада хан дойбы деген жаңа жарыс өткізіліпті. Ал Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан парламент сайлауына дайындалып жатыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстан болашағы үшін маңызды сайлау деп атады. Сондай-ақ Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы Қырғызстан ішкі істер министрлігінің академиясындағы дауыстарды жарамсыз деп тапты. Араб елдері ақыштың таяу шығыс келіссөздерін құтқаруға уақыты бар дейді. Қытай Лю Сяобаға Нобель сыйлығының берілгеніне наразылық танытып жатыр. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстан болашағы үшін маңызды сайлау деп атады. 10 қазанда Қырғызстанда өткелі отырған парламент сайлауы елдің болашағы үшін өте маңызды қадам екендігін атап көрсеткен Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев. Қырғыз билігіне ол қайырыла келіп, парламент сайлауы елдің болашағы үшін шешуші сәт, демократияға бет бұрудың азаматтарға көмегі көп деді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы ішкі істер министрлігі академиясының курсанттары парламент сайлауында алдын ала дауыс беруге төл құжаттар емес, жеке куәліктермен қатысқан деп дауыс нәтижелерін жоққа шығарды. Қырғызстанда парламент сайлауы 10 қазанда өткелі отыр. Президент Роза Отынбаева ел билігі қандай да бір арандатушылыққа әзір, жаппай тәртіпсіздік пен бұзақылыққа жол берілмейді деп мәлімдеді.
Біз өз өлкөсті бөліп жару саясатын жүргізуге ешкімге жол бермейміз. Біз 20 жылдық емендік уақыттан бері бірінші жолу еркін шайлы өткөріп жатабыз.
Маусым айында Қырғыз елінің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыста жүздеген адамның қаза тапқандығы аян. Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оларға қоғамдық тәртіпті сақтауға күзет агенттіктерінің қызметкерлері және курсанттар көмектесетін болады. Сайлау күнгі тәртіпті 7000 милиция қадағалайды екен. Әрбір сайлау учаскесінде елдің қосындар мен милиция қызметкерлері бақылауда тұрады. Елдегі қауіпсіздік пен тыныштықты сақтау үшін Қырғызстанда 5 қазаннан бері тәртіп шаралары күшейтілген. Араб елдері ақыштың таяу шығыс келіссөздерін құтқаруына уақыты бар дейді. Тығырыққа тірелген Израиль-Палестин бейбіт келіссөздерін қалайда бір шешімге келтіріп құтқару үшін Американың бір айдай ғана уақыты бар деп мәлімдеді Араб елдері лигасының арнайы комитеті. Аталған комитеттің жұма күнгі қабылдаған қарарында егер Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарының құрылысын тоқтатпаса, келіссөздерді жалғастырудың мүмкін еместігі атап көрсетілген. Израиль әскерлері жұма күні батыс жағалауда Хамас тобының екі жауынгерін өлтіргенде қолбасшылық бұл 30 тамызда Хеврон қаласының маңында 4 израильдіктің өліміне қатыстылар турасында болып отыр деп мәлімдеді. Қытай билігі қытайлық диссидент Лю Сяобоның 2010 жылғы бейбітшілік Нобель сыйлығымен марапатталуына наразылық танытып, жұма күні Бейжіңдегі Норвегия елшісін сыртқы істер министрлігіне шақырған. Лю кәдімгі қылмыскер деп санайтын Бейжің Нобель комитетінің оны бейбітшілік сыйлығына лайық деп табуы Қытай мен Норвегияның қарым-қатынастарына көлеңке түсіреді деп мәлімдеген. АқШ президенті Барак Обама Қытай билігін Люді мүмкіндігінше тезірек түрмеден босатуға шақырғанды. Обаманың әкімшілігі таратқан мәлімдемеде Қытайдағы саяси реформалар мен адам құқықтары жағдайының бұл елдегі экономикалық реформадан кейін қалып келе жатқандығы айтылғанды. Лю Сяобо Қытай билігін демократиялық реформалар жасап, адам құқықтарын сақтауға шақырамын деп өткен жылы 11 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Пакистанда НАТО жүк көліктеріне қарсы тағы да шабуыл жасалды. Елдің оңтүстік батысында Ауғанстандағы НАТО әскерлерінің жанар жағармай апара жатқан көліктеріне шабуыл жасалып, жаугерлер 30-дай автоцистернаны өртеп жіберген. Бұл туралы жергілікті билік өкілдеріне сілтеме жасай отырып Рейтер агенттігі хабарлады. Кемінде бір адам жарақат алған. Франс Пресс агенттігі бұл НАТО-ның жүк керуендеріне қарсы 6-шы шабуыл деп хабарлады. Шабуылдар 30 қыркүйекте НАТО тікұшақтарының әуе соққысынан 3 пакистандық әскери мерт болған соң үдеп кетті. Өткен аптада Пакистан Ауғанстандағы халықаралық күштерге жүк жеткізді. Жетін шекара жолын жауып тастаған болатынды. Дегенмен де екінші жол ашық. Балтық теңізінде паромдағы өрттен 235 жолаушы құтқарылды. Өртке оранған паромның 200-ден астам жолаушысы Германияның Киль қаласына аман есен жеткізілген. Киль портынан Балтық теңізі мен Литваның Клайпеда қаласына бет алған паром бортындағы жарылыстан өрт шыққан. Оның жолаушыларының көпшілігі орыстар мен Балтық елдерінің азаматтары болған. Венгриядағы Колонтар ауылының тұрғындары эвакуацияланды. Бүгін Венгрия билігі экологиялық апат аймағындағы Колонтар елді мекенінің тұрғындарын көшіріп жатыр. Дүйсенбі күні балшық зауытындағы резервуардың зақымдануынан сұйық токсинді қалдықтар 7 ауылға жайылып кеткен болатын. Соңғы деректер бойынша апат салдарынан кемінде 6 адам құрбан болған. Венгрия билігі токсинді қалдықтардың Дунай өзеніне құйылуынан көрші елдерге төніп тұрған қауіп жоқ деп мәлімдеуде. АқШ, Қытай мен Түркияның бірлескен жаттығу өткізгендігін растады. Түркия территориясында Қытай мен Түркия әуе күштерінің бірлескен жаттығулары өткенін ақш растап отыр. НАТО-ға мүше ел мен Қытай қатысқан мұндай әскери жаттығу бірінші рет өткізілген. Ақш қорғаныс министрлігінің өкілі Тамара Паркер Анкара ақш пен НАТО-ның құпия әскери технологияларын қорғаудың барлық шаралары жасалды деп сендірді дейді. Америка сонымен қатар ақшта шығарылған F-16 реактивті ұшақтары әскери жаттығуларға қатыстырылмаған болар деген үмітте дейді Паркер. Президент Хамид Қарзай мен ақш генералы Дэвид Петреус Қандағар аймағындағы НАТО бастаған әскери операцияларды шолып көру үшін жедел сапарға шықты. Бүгін сондай Хамид Қарзай жергілікті тұрғындар алдында сөз сөйлеп, аймақ ақсақалдарының НАТО әскерлерінің әскери операцияларына қатысты пікірлерін де тыңдайтын болады. Ауғанстанда итальяндық 4 әскер мерт болған, әскери көліктегі жарылыс салдарынан 4 сарбаз қаза тауып, тағы да біреуі жарақат алған. Хабарлары қарағанда олар Фарах аймағынан тапсырмадан қайтып келе жатқан екен. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыз.